nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit. Takimi Papës me zonjën Bashile, që zgjati rreth 40 minuta, u zhvillua në një atmosferë të ngrohtë miqësore. Më pas prezidentja Kiliani u takua edhe me sekretarin e shtetit të Vatikanit, kardinalin Tarcisio Bertone, i cili shoqërohej nga Imzo Dominik Mamberti, sekretar për marrëdhëniet me shtetet.
Bisedimet e përzemërta, saktëson një komunikat e sallës së shtypit Vatikanit, krijuan kushtet për shkëmbimin e informacioneve mbi situatën shoqëroro-politike të vendit, si dhe mbi rolin e tij në Amerikën Latine. U preken tema me interes të përbashkët si jeta e njeriut e familja, edukimi, të drejtat e njeriut, drejtësia e paqja dhe tema të tjera që zënë vendin e parë në aktualitetin ndërkombëtar. U ripuhua shkruhet në përfundim të komunikatës kontributi pozitiv i kishës në shoqërinë kiliane, posaçërisht në fushën shoqërore dhe edukative.
Zonja Bashle, socialiste, 56 vjeçë, është gruaja e parë kiliane që shërben kombit të saj një detyrë kaq të lartë. Gjatë regjimit të Pinochet u arrestua dhe u torturua së bashku me të ëmën e të anë, të cilët e vdiqin nga torturat në burgjit e Santiago's të Kilit. Prezidentja Bashle e diplomuar në mjekësi dhe e specializuar në pediatri pas një periudhe mërgimi u rikthye në Kili, ku me rivendosin e regjimit demokratik u emrua ministre shëndetësisë dhe mbrojtjes. Prezidente u zgjodh me 15 janarin e kaluar. Në përfundim të takimit, zonja Bashlesh prehu kënaqësinë e saj për audiencën tek Papa, duke uruar që kisha dhe qeveria kiliane të vijojnë bashkëpunimin për të mirën e popullit të Kilit, po ta dëgjojmë vetë prezidentin Bashle në mikrofonin e Radio Son.
Para mi un gran privilegio haber podido estar hoy día.
Për mua është një privilegj i madh vizita e sotme, audienca tek Papa si presidente e Kilit, si dhe mundësia për t'i treguar ç'duam të bëjmë e ç'jemi duke bërë. Falënderoj Kishën Katolike për ndihmën që i ka dhënë vendit tim në çaste të vështira, të rënda, por dhe në epokën e demokracisë. Folem shumë e prekem në thellësi tema të rëndësishme për Kishën e për qeverinë time. U ndalem posaçërisht tek dëshira për ta zhvilluar vendin, për ta bërë modern, por duke mbrojtur familjet, duke krijuar kushte që fëmijët mos mbeten me një prind të vetëm, e posaçërisht të mos braktisen, gjë që i shtyn pastaj në rrugën e drogës e të dhunës. Në këto fusha, shpresoj vërtet se do të mund bashkëpunojmë ngusht me Kishën, për të ndërtuar kështu një vend më të zhvilluar ekonomikisht, por dhe më njerëzor e më të pasur me vlera.
Lidhja e ngushtë ndërmjet dinjitetit të njeriu, të drejtave njerëzore dhe lirisë fetare ishin në qendër të vëmendjes në fjalimet e Zot Antoni Frontieros, antar i Këshillit Papnor të Drejtësisë së Paqes në takimin OSB-s që u mbajt nga data 24 shtator deri me 5 tetor në Varshavë për të shqyrtuar realizimin e impenjimeve të marra nga shtetet antare në fushën e të drejtave të njeriut.
Tolerancë e jo diskriminim janë fjalet kyçe për zgjidhje në një sër problemesh që kanë të bëjnë me politikën e me sigurinë, e që lindin nga ndërveprimi i kulturave dhe i popujve. Këtë theksoi përfaqësuesi i Vatikanit, duke shprehur kënaqësinë që këto probleme janë në qendër të vëmendjes të Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë.
Imzot Frontieros u ndal edhe tek përdorimi mjeteve të reja, si që është krijimi i një kanali të ri të internetit nga ana zyres e OSB-s për institucionet demokratike dhe të drejtat e njeriut për të monitoruar në mënyrë të veçantë rastet e diskriminimit të krishterëve. Imzot Frontiero vuri në dukje se me gjithë vendimet e marra nga antarët e organizatës, realizimi i objektivave të lirisë fetare dhe të mospranimit të diskriminimit nuk është i kënaqshëm në të gjithë vendet. Vrehen akoma raste vrasjesh brutale, dënimesh me burgim të rënd, me akuzën e veprimtarive të fetare ilegale, ose raste kufizimesh të lirisë fetare që pengojnë seriozisht misionarët e kryejnë veprimtarit e tyre. E Imzot Frontiero nuk u ndal vetëm tek pasojat, por analizoi edhe shkaqet e këtyre dukurive negative.
E nërmjet shkaqeve kujtoj tensionet që mbeten pas konflikteve nërmjet ideologjive, e sidomos mohimin e natyres veçant njeriut nga ana shoqërive moderne, gjë që i largon njerëzit nga dialogu i vërtet dhe i hap rrugën shtypjes e dhunës. Respektimi i njeriut, i të drejtave të tij e i dinjitetit tij të padiskutueshëm, është kushti i vetëm për të mos lejuar krijimin e idesë se njeri meriton respekt në të gjitha drejtimet, ndërsa të tjerët jo, në nënvizoi prelati, e duke cituar fjalët e papës Benedikti i 16, kujtoi se liria fetare është themelore, e pashkelshme, e patjetërsueshme e pallunueshme. Prandaj përfshin në mënyrë të natyrshme edhe të drejtën e ndrrimit të fesë, në përpjekjen e pafundme me njerëzore për njohjen e së vërtetës e të vlerave të mbinatyrshme. Përfaqësuesi i Vatikanit i ftoi të gjithë reflektojnë mbi faktin se fetë e botës, duke përfshirë dhe krishterimin, promovojnë paqen e drejtësinë si për masa themelore të misionit të tyre fetar. E kjo provon se në horizont nuk mungon prova e solidaritetit universal.
Punoni për kulturën e vërtetë e paqes në botë. Me këto fjalë mund të përmblidhet mesazhi që Papa Benedikti 16 i drejtoi pjesëmarrësve të konferencës së 34 të përgjithshme të UNESCO-s që u hap dje pasdites në Paris. Papa Ratzinger shprehet kështu në një telegram drejtuar veshguesit e sërisë së shejt pron organizmit të Kombeve të Bashkuara, imzot Francesco Follo, i cili dje kremtoi meshin e shenjtë për delegatet e kësaj konference.
Benedikti 16 emroni peshkvin e rit Livornos dhe prelatin e Loretos. Prelati Loretos dhe delegat papnor për shenjtroren lauretane do t'jetë Giovanni Tonucci, deri tani nunc apostolik në Suedi, Danimark, Finland, Island dhe Norvegji. Gjithnjë sot Benedikti 16 emroi i peshkvin e rit Livornos, imzot Simone Giusti, nga kleri i Pizës,